Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Rusiyanın basavallıcı güçleri Ukrayna'nın gündoğrundaki Donbas tevittinin möhüm Severdanesk şehirini ele geçirmek uğrundaki hücumlarını yayvanla diyarlar. Bu ağırlıkta Moskva'nın Ukrayna rehimsiz dızamağının fonunda Evropa güçleri Kiev'e raydışlık hükmünde Ukrayna payitahtına sapar ediyarlar. Fransuz prezidentinin idarasının maglumatına göre prezident Emmanuel Macron, German kansleri Olaf Scholz ve İtalya'nın premier-ministri Mario Draghi bilelikte Polşa'dan Kiev'e aşıptırlar. Rumunya'nın prezidenti Klaus Iohannis hem bu yukarı dereceli resmilere Kiev'de koşuldu. Macron'un Kiev'e geleninden son jurnalistlere aitmağına göre Evropa Birleşiginin en iri 3 iktisadiyetinin liderleri Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenska Evropa'nın raydaşlığını äşgär etmegi maksat edinýärler.
A message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens en effet.
Scholz bolsa Evropa Birleşiginin liderlerinin Ukrayna ve Ukrayna halkyny özlerinin goldawyny belli etmek isleýändiklerini aýtdy. Emma biz diňe raýdyşlygyň äşgär edilmegi bilen çäklenmek islemeýäris. Biz şeýlede maliýe we insanperwer, şol sahanda ýara babatyndaky himayat boýunça guramlaşdyrýan tagallalarymyzy dowam etdireris diýip German kansleri bellidi. Ukraina Kiyeva doğru goldo vermekten saklanmakta ve yaraqları hayal üçün etmekte Fransiyani ve Germaniyani, şeyle de belli bir pes derecede İtalyani tanqidlapdi. Bu ağırlıkta Lugansk regionu üstündeki gazaplı çaknışklar devam ediyar dip, Ukrayin başharbi stabının komandiri Valeri Zaluzny aytdi. Ol Rus güçlerinin uçorlar ve artilleri bilen hem zarba uryandığını sözüne ustu. Ukrayina'nın gündoğrundaki Donbas tebitinde ençe mühepte bəri sövüş hareketleri devam ediyar. Lugansk'ın en iri şaheri Severdanetsk henüz hem Ukrayina'nın gözü uçurluğunda galyar. Moskva'nın onu ele geçirmeği Slavyansk ve Kramatorsk uğurları boyunca öngü ilerlemegine mümkinçilik berer. Bu ağırlıkta Ukrayina'nın harvlarının başlığı Rusya'nın özünün itaatı güçlerini Lugansk regionunun demirgazığında cemlendiğini, şeyle de birdenka 9 uğru boyunca hücüme geçmeği finansiyandığını aytdı. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň 16-njy iýunda çap edilen gündelik aňty briefinginde Severdanetskiň gorukçylarynyň juda agyr ýagdaýdygy bellenilýär. Şol bir wagtda görnüşinden Ukrainanyň bu şäherdäki gosununyň uly bölegini çykarmagy başarandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasy Severdanetskde 12 000 paraha dilatyň gabawda galýandygyny, şeýlede olaryň zerur hajatlary üçin teristeleriniň azalýandygyny ünsit çekdi. Gabawdaky ýaşajylaryň köpüsiniň şäheriň azot himik detgasynyň bunkerlerinde gizlenýändigi hem bellenilýär. 15-nji iýunda Russiýa azot himik detgasyndaky Ukraina gorukçylaryna onuň öz sözleri bilen aýdylandy, bimany garşy durşy betetmegi we ýaraglary goýmagy teklip etdi. Munyň öwüzini ol detgady eferler bilen bile haraý tapan paraha dilady üçin insanperwer geçilgäni guramlaşdyrmagy wada berdi. Kiýew bu ultimatumy reddetdi. 15-nji iýunda Birleşen Ştatlar Ukraina niýetlenen gosmaça 1 milliard dollarlyk ýaragy eglan etdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bu himayat barada Zelenska telefon söhbetdeşliginiň dowamında mälim edendigini aýtdy. Zelenski hat köp agyr ýaraglaryň iýberilmegine, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň Russiýa garşy hat köp sanksiýa girdimegine çagyrdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 15-nji iýunda NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatyndan öňeden çykysynda Kiýewe hat kämil ýaraglary uratmak boýunça gysgaly zerurlygyň bardygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Ukraina harbylarynyň bu görnüşli ýaraglary özleşdirmeginiň wagt talap edýändigini hem bellidi.
Allies are committed to continue providing the military equipment that Ukraine needs to prevail.
Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň goruk habar toporunyň düzümine girýän 10 döwletiň gorunmak ministrleriniň öňünde eden çykysynda Günwatarın ýarag bilen üçünçülük tagallalaryny has tijendirmelidigini aýtdy.
But we can't afford to let up and we can't lose steam. The stakes are too high.
öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe hökümetleri Türkmenistanyň ýene bir raýatyny watanyna deportasiýa etmekden ýüz öwürdi. 16-njy ýunda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Bayram Allalyýew Türkiýeden deportasiýa etmek kararynyň suw tarapyndan ýatyrylandygyny habar berdi. Türkmen Helsinki fondunun habarına göre 15-nji ýylda Stambulyň suwdy 34 ýaşly türkmen raýaty Bayram Allalyýew deportasiýa etmek kararyny ýatyrypdyr. Allalyýewiň deportasiýa meseleine garamak işi 2021-nji ýylyň noýabr aýyndan beri dowam edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň habarına göre aktivist 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Stambulda Türkiýe migrasiýa gullugynyň ofisiniň birinde ýaşama üçin ygtyýarnamasyny uzatmak üçin çağırylan wagtynda tutsak edilipdi. Şonda türkmen Stanyň ony Interpol üstü bilen gözleýänligi ýüze çykypdyr. Allalyýew Beýazyt polisiýa merkezine soňra Pendik deportasiýa merkezine äkidilipdir. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Bayram Allalyýew boşadylypdyr ýöne onuň deportasiýa meselesine garamak tertibi dowam edipdir. Türkmen Helsinki fondy türkmen häkimetleriniň Allalyýewi hilegärlikde aýyplaýanlygyny bellýär. Bayram Allalyýew türkmen rejiminiň daşary ýurtlardaky konsuluk edaralarynda raýatlaryň pasportlaryny täzelemekden boýun gaçyrmagyny, söz azatlygyny çäklendirmegini, hereket azatlygyna ýol bermedligini, ýurtda COVID-19 wakalarynyň bardygyny boýun almak islemedligini tanqid edýän dissident hökmünde onlaýn söhbetdeşliklere işçiň gatnaşdy diýip türkmen Helsinki fondy habar berýär. Gurama Allalyýew Stambulda Oguz medeniýeti hyzmatdaşlyk we bilim jemgyýetiniň işlerine de gatnaşanlygyny belläp geçýär. Şeýle-de 2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Bayram Allalyýew ýol hilakçylygyna uçrapdy. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä awariýanyň günäkäri wakanyň bolan ýerinden gaçypdyr, emma polisiýa onuň adyny anyklapdyr. Hilakçylykda agyr ýaralanan Allalyýew bir näçe aýlyk ketilxana ýerleşdirildi we bir näçe aýlap bejer galdy. Mundan başga da adam hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä Allalyýewiň ady geçen ýylyň güýzünde Aşgabatyň haýyşy boýunça türk polisiýasy tarapyndan gözlenen 25 türkmen aktivistiniň sanawynda hem peýda bolupdy. Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň baş konsuly Seýit Mämmedowyň Türkiýanyň häkimetlerine iýberen başga bir resmi kagyzynda 13 aktivistiň adynyň bolanlygyny. Şol sanawda 10-njy setirde Allalyýewiň pasport maglumatlarynyň bardygyny habar berdi. Ýatlasak 2021-nji ýylyň güýzünde Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyşlar güýçlenipdi. Şunyň bilen baglyk da adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň onlarçasy bilelikdäki beýannama ýaýradyp, türkmen hökümetiniň syýasaty bilen ylalaşmak ýanlygyny açaçan beýan edýän hem konstitusiýaga görä öz hukuklarynyň berja edilmegini talap edýän türkmen aktivistleriniň ýerlenmeginiň öňüni almagy talap edipdi. 2-nji noýabrda çap edilen bilelikdäki beýannamada Ýewropa ýurtlarynyň Orsetden Ukrainadan Gürjistanyň we Birleşen Ştatlardan bolan 33 tane jemgyýetçilik guramaty gol çekipdi. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistler Türkiýany türkmen aktivistleriniň watanyna mejbury ugradylmagynyň öňüni almagy aklawçylara olar bilen gürleşmäge ihtiýar bermäge we olaryň Türkiýede kanuny status almak üçin prosedurany dowam etdirmegine çağırypdy. Türkmenistanda hökümeti parahatçylykly tanqidleýänleriň we dissidentleriň maşgala agdalaryna häkimetler tarapyndan azar bermek we gorkuzmak hereketleri giňden ýaýran. Adam hukuklaryny goraýjylar türkmen aktivistlerini Türkmenistana iýbermezlige çağırış edip, türk häkimetlerine ondan öň hem ençimegedek ýüzlenipdi we öz ýurdunda olaryň janyna howp awanýanlygyna üns çekipdi. Aktivistleriň Türkmenistana gaýtarylmagy olary iýderlemelere, şol sandyk gynamalara hem beýleki ýowuz daraşmalara hem zor bilen ýitirim edilmelere sebäp eder. Türkiýe adamlary erbet garaljak ýerlere iýbermezlik baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň geçen ýylyň oktýabr aýynda ýaýradan beýanatynda aýdylypdy. Türkmen Helsinki fondunyň häzirki habaryna görä Bayram Allalyýew bozgun statusyny almak üçin Türkiýe häkimetlerine ýüz tutupdyr. Bu bolsa onuň özüniň hem maşgalatynyň watanyna zor bilen ugradylmazlygyny kepilendirip biler. Türkmenistanın hökümeti barqa artýan tanqidleriň netijesinde jemgyýetiň barqa agyrlaşýan sosial ykdysady meselelere we häkimetleriň ilat babatyndaky eden etdiriklerine ünsüniň artýanlygyna nägile bolýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan beri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary jemgyýetçilik aktivligini iýdigderli görkezýärler we Türkmenistanyň awtoritar hökümetinden öz nägileligini bildirmek üçin Türkiýede Birleşen Ştatlarda Demirgazy Kiprde we beýleki ýurtlarda onlarça protest aksiýasyny kuradılar.
Gepli Ýer Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Tomuz paslynyň başlanyp jokrama ısı günleriň ýetip gelmegi bilen ýurt raýatlarynyň iň bir agyrly meselelerinin biri gaýtadan ýitileşdi. Şu günleri ýurdun tas ähli sewitlerinde ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň we agyz suw üpjünçiliginiň iýdigderli ketilmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu mesele howanyň temperaturasy 44 gradusa çendi ýetýän şu günlerde ilatyň gündelik durmuşynda dürli kynçylyklary döredýär. Bu kynçylykların çekmejeklikleri bu arada Adatlyk Radiosu'nun haberçileri Balkan ve Livap vilayetlerinden haber verdiler. Tomus geldi ve tutuş Türkmenbaşı şehrinde her yılda bolşiyalı ağız suğunun ve elektriğin kesilmeyi yeni kaytalanıyor. Bu mesele yaşayıcıların keyfini bozuyor. 15. iyunda öğlen saat 1-3 aralığında tok kesildi. Ağrı atnaşık işlemedi. Tölü terminalları arkalı sövda edip olmadı deyip Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimi de gurrun verdi. Habarçymyz bu bökdönçlüğün yaşayıcılar bilen bir hatarda telekeçlere hem tesir getirendigini aydıp esasanda dondurulan önümlerin şolsandı dondurmanın sövdasını ediyen sövdegerlerin yiti ziyan çekendigini aytdı. Bir neçe tonlu dondurma erep zaya oldu. Toğun kesilmeyi esasan şehrin en iri bağdarı olan kenar sövda nokuduna tesir getirdi deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan telekeçi aytdı. Habarçymyz Türkmenbaşyda elektrik ve su üpçü üçüncülüğünün kesilmeyi bilen bağlı bökdönçlüklörün şuylun Tomuz paslı başlanan meri eyyem üçüncü gede kaytalan yandığını hem ünsü çekti. İyun ayının birinci çeyreğinde Türkmenistan'ın kevr sevitlerinde hovanın temperaturası 44 gradusa çenli yetti. Hova mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal Neşiri 9. iyunda çap eden haberinde yin ısı hovanın yurdun gün ortasında ve gün orta gün doğrunda hasaba alınandığını məlim etti. Şloryalı aşı ısı günlör hocalıklara berilen elektriğin kesilmeyi ya da onun akımının azalmağı bilen bağlı bökdönçlükler Livap'ta hem iyidigderli kaytalanıyor.
Hovanın temperaturası 45 gradusa golaylayan mahali her bir hocalık kondisyonere mehtaç olyar. Yöne elektrik toğunun akımı 180'den geçmeyenliği sebeple kondisyonerleri işlenip olmayar.
Deyip Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Sevitte kabarçımız elektrik üpçünçlüğünün kadalı deldiği sebeple yaşayıcıların ve telekeçilerin öz hasaplarını küçü transformatorları ya da il içinde adlandırılışı yalı stabilizatorları oturduyandığını aydiyarı.
Ustalar mini transformatorları elektrik hasaplayıcı kuralının yanından oturdup beriyarlar. Bunun için olur 7-8 min manadalyarlar. Kevr hocalıklar olsa stabilizatorları satın alyarlar. Bu kural toğun akımını köpeldiyar. Onun hridari ken olan son onun bahası hem 3000'den 5000 manada gımmatları. Bu poli tölümeğe maddi mümkinçiliği bolmadık maşgalalar köp.
Deyip yaşayıcı aytdı. Elektrik akımını köpeldiyen kuralların gımmatlamağı dondurmanın bahasının hem yokorlanmağına getirdi. Habarçımı sonku günlerde buz kaymağın bahasının 5 manattan 7 manada kımmatlandığını aytdı. Sövdegerler dondurmanın bahasını yokorlandırıp satın alan kurallarının pulunu çıkarmağa seynan şiarlar deyip efirde adının tutulmazlığını soran yerli telekeçi belledi. Habarçılarımızın malumatlarına göre yerli elektrik edaralarının resmileri toğun kesilmeğinin ya da onun akımının pesilmeğinin sebepleri vardı. İlata anık düşündürüş vermeyerler. Bu arada adatlığın azalayan edaralardan komentari almak sinanışıkları hem netice vermedi. Yönü haberçilerimiz bilen anonimlik şertinde sökötteş olan elektrik edaralarının bir neçe hünermeni elektrik üpçünçlüğündeki bökdönçlüklerin sebeplerini transformatorların könüleşendiği ve sepleşen simlerin hatardan çıkandığı bilen düşündür yerler. Türkmenistan'da her yılın Tomuz aylarında aşı ısı hova şertlerinde ilatın ağız su ve elektrik üpçünçlüğündeki problemler hasta güýçlenýär. Bu problemalar ýurt ilatynyň agyrly meselesine öwrülip, bu barada adatlygyň habarçylary ýyllar boýy habar berip gelýärler. Ýurdun öz ilaty elektrik etmezçiliginden ejir çekýän mahaly energiýa resurslaryna bay Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary ýurtlara satýar. Owgustan, Eýran we Özbegistan öz ilatynyň energiýa bilen üçünçiliginiň belli bir bölegini Türkmen elektrik toğunun hasabına amala aşırıyar. Şeyledi hükümetçi Türkmen Partal Neşiri, Türkmenistan'ın Kırgızistan'a hem elektrik energiyesini eksport edip başlandığını geçen yılın avgustunda haber verdi. Öz ilatının energiya üçüncülüğündeki problemaları resmi derecede boyun almayan Türkmen hükümeti 2019 yıldan beri elektrik energiyanın eksportini 2 hisseden kovrak arttırandığını melim etti.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan korrupsionerleriniň günäsini geçmezlik kararyny goýup bolsun etdi. Türkmen kanun çykarjylary jinayet kodeksine ýitgetmeleri girip korrupsiýa we neşe ferişdeleriniň dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyny ýatyrdy. Türkmenistan'ın ütketmelerden önkü cinayet kodeksine 80. maddanın 4. bendi ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın 30. noyavrına girdilipti. 80. maddanın 4. bendi şeyle diyerdi. Korrupsiya ve neşe sirişteleriniň, psikotrop maddaların, prekursorların bir kanun dolanşygy bilen bağlı cinayetler etmekte günäli bilinip iş kesilen adamlar bawatda günä geçme we rehim etme ulanılmayar. Soňky ýitgetmelere we goşmuşlara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlygyna kodeksden ayrıldı. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistan'a korrupsiýa we neşe ferişdeleriniň psikotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açýar. Döwlet Metbuğatı aprel we may aylaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22 aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2023 ýylyň 1 ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada ayblanýan häkimet ygtyýarlyk bolan adamlary 15 ýyla çenli möhletden azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen cinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçünji şahyslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet behbetlerine wehim salýan bilhassa hereketler. Şeýle-de Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019 ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk Maslahatyna eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedova yol başlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022 ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edinne özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarjylygyna yol başlyk edip başlamanyň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýol başlary her ýyly ýer bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ýa-lan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýetgiderli alada bildirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Aşabat şehrinin qoloyundaki Pervomayski ovasında yanın oldu. Yanının dörümegine ovanın dağ eteklerindeki ot çöplerin odalmağı sebep oldu. Bu vaka Türkmensanın yanın hopsızlığı qulluğunun rayetleri Tomuz Paslı dövründe yanına karşı hopsızlığı üpçün etmeğe ve hüşgar bolmağı çağırmağının ideyanına qabat geldi. Adatlık Radyosu'nun aşabatta kabarçısının mağlumatlarına göre yanın 15. iyunda dörüdü. Yanını söndürmek işlerine paytaltın cema hocalığına değişli idaraların ve aşıvat yıllık trestinin işgərleri şeyle de eskerler çekildi.
Giyişik saat 6'da ehli işgərleri ve eskerleri kıssağlı yınap yanığının bolon yerini alıp gittiler. Oların hemmesi yanığını söndürmek işlerine katlaştılar. Cemaat hocalığına değişli idaraların ve aşıvat yıllık trestinin işgərleri yanığının bolon yerinin öylerine üyörleri aitmanı oldular. Bu işgərler gece saat 10'dan sonra öylerine geldiler.
Deyip yağdaydan haberli çeşme 16. iyunda haberçimizde gurrun verdi. Onun sözlerine göre yanğının dören yerinde yanğın hopsızlığı qulluğunun işerleri 16. iyunda irden hem öz işlerini devam ettirdiler. Haberçimiz yanğında adam pedalarının bolunduğunu ya bolmandığını hazırlıkça anıklap bilmedi. Şeyle de onun haysıdır var yaşayış cayını ziyan yetirendiğini hem aydınlaştırıp bolmadı. Yöne haberçimiz gurrun edilen ova varadı kâbir mağlumatlar anıklamadı. Başardı. Onun sözlerine göre bu ovada 19. asırdan beri Molokan etniki toparının vekilleri yaşayardı.
Sapar Murat Niyaz, bunga hekimet başında bolan dövri olara bu yerde cay kurmağı yer paylanıp berildi. Kurban Kuluberdi Muhammed, bunga hekimet başına gelen dövri olsa bu caylar anık düşündürüş verilmezden yıkılıp başlandı. Ova Kurban Kulu'nun şahsi emlakına övrüldü deyse de olur. Bu yerde rezidansiya var. Ova'daki etniki azlıkları bu yerden çıkarıp onay pövridenin ilad üçin yapılşayalı dolu yaptılar. Hatta Malakan etniki toporunun vekillerine bu yerdeki doğan karındaşlarının madarlarını ziyarete barmağı hem ruhsat verilmeyer. Onlar madarlığın henizde bardığını ya da yer bilen yıksan edilenliğini hem bilmeyerler.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz haberçimizde gurrun berdi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barı da aşavadın yanığın hopsızlığı qulluğundan, aşavad yıllık trestinden qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Aşavadın eteğinde dören bu yanığın Türkmensanın İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki yanığın hopsızlığı qulluğunun rahitleri Tomuz Paslı dövründe yanığına karşı hopsızlığı üpçün etmeğe ve hüşgar bolmağı çağırmanın ideyanına qabat geldi. Hükümetçi Türkmen Partal Neşir'nin 7. iyunda çap eden haberinde yurtta şöyl yanığın mevsiminin 1. mayda başlanındığı ve 1. oktyabra çinli devam edecektiği belirlenilir. Şunun bilen bağlılıkta Türkmensanın İçeri İşler Ministerliğinin yanığın hopsızlığı bölümünün hünermenleri bir taraf Türkmenistan gazetinin sahipalarından yurdun rayetlerine yüzlenip hüşgar bolmağını haiş ediyerler deyilip Neşir'in mağlumatında rayetlerden dincalşı yerine kaydanlarında zirdivilleri arasalamağın zirurduğu belirlenilip oların ansatlık bilen odalıp bilecektiği ve tokoy plantasyalarına yayrap bilecektiği hem duyduruluyar. Galiverse de Devlet Hopsuzluk Genişinin 31. mayda geçirilen meclisinde Prezident Serdar Berdi Muhammedov yurdun içeri işler ministerine yüzlenip Tomuz Paslı dövründe yanına karşı hopsuzluğu üpçün etmeli hemişe üns merkezinde saklamağın zirurduğuna ayratın ünsü çekti. Türkmen Hakimiyet ve medya terişteleri yurtta bolyan tokoy yanınları ya da yaşayış durmuş maksatlı binalarda bolyan yanınlar varada haber vermeyerler. Bu baradaki statistiki mağlumatlar hem ilat köpçülüğüne açıçan ayan edilmeyer. Yönü adatlığın haberçileri geçen yılın dekabrında Livapül ayetinin farab etrafında bolan mektep yanını barada haber verdi. 2021 yılın avgustunda bolsa hova mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal Neşiri Köpet Dağda 10 gün devam eden yanınların 10 hektar tövürev meydandaki ösümlükleri yok edendiğini haber verdi.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.